Jaun Andreok, enpresa berezi bat ezagutu behar du segidan. Donostian du egoitza eta duela aste batzuk sari bat eskuratu zuen Indian. Gizakian portaera aztertzen dute nerabe zein adineko pertsonena bizikalitatea hobetzeko helburuarekin. Nesplora du izena eta Unai Urreaga izan da bertan.
Miramongo gure estudioetatik ez gara asko urrundu, barke teknologikoan gaude Mikeletegi pasealekuan Nesplora enpresara etorri gara. Duela gutxi Indian jaso duten sari batek eman digu enpresa ezagutzera etortzeko aitzekia eta zer egiten duten hemen ba teknologia berriak eta giza portaera uztartzen dituzte. Gurekin dugu Marta Moreno, bera Nesplorako psikologoa da. Egunon Marta.
Kaixo, egunon.
Giza portaera aztertzeko bitartekoak eskaintzen dituzue zuen enpresan, duela 10 bat urte hasi zen duten ibilbide eta horretarako teknologia berriak baliatzen dituzue, besteak beste, errealitate virtuala baina haudena nola, Marta? Ia gure entzuleek eta guk gerorrek ulertzeko moduan azaltzen diguzun.
Bai, hori da, guk errealitate virtuala erabiltze deu, ba, funtzio kognitibo diferenteak pixkate baloatzeko, ez da, bai oroimena, bai arreta, eta horretarako egite duna da, ba, ariketa desberdinak proposatu, baino ingurune virtual baten. Horrekin egite duna da, pixkat ingurune realago batean, ba, benetan ikuste dugu pertsonak nola erantzuten duen, eta bere portaera aztertzeko egokiagoa da ingurune hau.
Azken batean zer litzateke, portaerari lotuta egon daitezken balizko arazoak aurkitzea da gero adituek horri konponbidea emateko edo zein da, ba, orain ikusiko dituguna bezalako test hauen funtzio nagusia.
Ba, egu saiatze gehana da, test hauen bidez, badibidez guen ari geha lan iten gehiago arretakin. Orduan saiatze gehana da, ba, arreta inguruan egon daitezkeen arazoak edo zailtasun horiek detektatzea datu objektiboak erabiliz, eta gero ia datu horiekin ba, klinikoa edo profesionala inbarko luke hori interpretatu eta horrekin ba, diagnostiko batin, horretarako tratamendun bat proposatu, baino beti ere eta datu objektibo hortaz baliatuz.
Arreta aipatzen dugunean ematen du beti txikienak etortzen zaizkigu burura, baino pentsatzen dut hau ez dela umeei edo nerabei zuzendutako gauza bat bakarrik izango, baizik eta bueno, nagusiekin ere funtzionatuko duela, balioko duela.
Egia da askotan zuk esatezuna, ez da umekin erlazionatzen ditugula zailtasun hauek, baino ba helduengan baita patologia askotan ba, pixkat zailtasunak azaltzen dira arretan, da bueno, pixkat afektatuta egotea arreta, orduan ba, egia da oso beharrezkoa dela zailtasun hauek detektatzea eta bueno, lehen bai lehen esku hartzea arazoitan.
Goazen adibide praktiko bat jartzera. Aipatu ditugu lehen nerabeak ikasle jendea izan daiteke beraz bueno, gure arreta gurea momentu honetan. Kasu horretan zer egiten duzu? Beraiek ikasgelan baleude bezala ala sentiarazten diezue eta han froga batzuk gainditzen joan behar dute?
Hoi da, bai, gu betaurrekoetan bueno, betaurreko jartze dizkigu eta hor behaiek ikustegu eskolako ikasgela izango balitz bezalaxe, ba, ume gehiago daude gelan, irakaslea dao, ba, bertan egon daitezkeen distraktoreak baita azaltzen dira, eta hor planteatzen zaizkie ba, ariketa desberdinak. Orduan hor ikuste dugu benetan, umea bere egunerokotasunean, ba, ikasgelan dagoenean, ze erantzunak ematen ditun, nola ze jarrera dauken, pixkatoi aztertzen dugu.
Zein urrats eman beharko lituzke horrelako test batean, 11-12 urteko mutiko edo neskato batek?
Bueno, ariketa diferentek die, eta ariketa bakoitzak parametro diferentek neurtzen ditu baita. Umen kasun adibidez neurtzen dugu arreta, bai, ba, proba guztin zehar arreta mantentzeko gai den, impultsibitateare neurtzen da, erreakzio denborak neurtzen dira, erreakzio denbora horiek ea konstanteak diren edo ez proba guztin zehar ere ikusten dugu, eta aktibitate motorra baita ikusten dugu.
Beraz, azken batean, hor ordenagailuan agertzen zaizkigun froga horiek, nolabait ere ondorio estatzen digute edo gero beraien bizitza errealean ere ze arazo leudeken edo ze indargune dauden ere bai, dena arazoa ez da izango, indarguneak ere detektatzeko antzemateko balioko du honek.
Bai, hoi da. Osea, azken finean ikuste dugu, ba, benetan egunero dauden ingurune hortan nola egiten duten lan, ez da? Eta askotan ez da bakarrizuk esatezuna, ba, zailtasuna daude impultsibitatearekin edo askotan ikuste duna da, ba, bida, ume honek estimulo bisualak hobeto prozesatzen ditu, eta orduan hobeto egiten du lana horrekin, o ingurune monotonoetan hobeto egiten du lana, o hobeda musika pixka jartzea, o pixkat oidena baita ikusten dugu, orduan horrekin baita resagoa da gero umeen ikaskuntza prozesu hori erraztea. Azken finean, askotan pentsatze dugu, ba, distraktorek daudenen, igual okerrago ibiliko jela umek edo, baino egia da askotan, distraktore batzukin, o ondoko umea pixkat laguntze baizu edo, hobeto ite deula lana askotan daude ume asko ba behaien estimulo barruko estimulongatik pixkat arreta galtzeuena, ordun ba hobe da ingurunen ba o musika pixkat o jende aukitzea o behaiek hor lanen jarraitu alizateko.
Realitate berdinera denok ez gara berdin egokitzen eta honek balioko likukena da moldatzeko edo laguntzeko norberaren lehen esan duguna ahultasunak edo indarguneak nun dauden eta horren arabera itsaso horretan igari egiten errezago egin dezagun.
Hoi da bai, azken finean dibertsitate asko dago klasetan eta jakin behar da baita pixka nola bideratu ume bakoitza, nola lagundu dezakegun ume bakoitzari da azken finean behaien prozesua ikerraztea hoi dela gure helburua.
Betaurrekoak aipatu dituzulen, betaurrekoak gordauzkagu ordenagailuaren atzean gordeta, ekarri horiek, ia. Hauek zer dira, realitate virtualeko betaurreko batzuk, gerozta ezagunagoak egiten zaizkigunak, ezta?
Bai, da, hasieran esploraz izanen oso arraroa zan, ezta? Guendiken realitate virtuala, etzan asko zautzen, hemen baita dauke bor museo txiki bat eukiditeun betaurreko diferentekin, eta bueno, guain betaurreko hauek die gehien erabiltzeienak, eta izateie betaurrekoak, eta aurren mobila jartzeie. Orduan gukite deulan mobileko aplikazio bat garatze deu, eta hoi betaurrekotan jarrita horrekin ite deulana.
Orantxe egingo dugu proba txiki bat, betaurrekoak jarriko ditut, eta ia ze emaitza ateratzen diren, gero ikusiko dugu kontatuko ditugun edo ez. Bost produktu ezberdin dauzkatzue gaur egun esku artean?
Bai, dauzkagu umei bideratuta aula, izateala gehiago eremu klinikoan lan egiteko, aula esku dala eskoleta bideratua, pixkat hezkuntza arloan da komentatze genuna, prozesua ikerrazteko. Daukagu guain atera berri Explora Aquarium, dala guain ikusiko deuna, hau da helduengan arreta ebaluatzeko. Eta gero dauzke, ubestean Explora Ice Cream, funtzio exekutiboak neurtzeko, iguain dago bueno, garatzen ari gea. Eta azkeneko bat Explora Suite dala oroimena neurtzeko.
Ikasleak aipatu ditugu, eskolak aipatu ditugu, lehen aipatu dugu baita ere kasu batzuetan gero medikuak esku hartu beharko duela. Beraz pentsatzen dugu zuen bezeroak ere, bueno, eremu nahiko zabala hartu dezaketela. Alegia izan daitezke ikastetxeak beraiek izan daitezke psikologo jendea, izan daitezke klinikak.
Bai, da guain arte muitu gea gehiago klinika esparrun, ba pixka patologiakin, ospitaletan, klinika pribatutan, baina azken finean ikusi duguna da erramienta hauek baita patologia ez da honen informazio asko ematen duela. Ordu nahi gea oi pixka zabaltzen, da oi ba eskoletan, eta ba guain ikusiko dugu enpresatan baita igual erabilgarria izan daiteke hau.
Tira, ausartuko naiz betaurrekoa jarri eta zerbait egitera, Marta, gero esan duguna, maitzak gaizki ateratzen badira, hoiek irratian ez ditugu kontatuko. Bueno, zer egin behar ditut, betaurrekoa jarriko ditut, beraz, ia nola moldatzen nahi zen, betaurrekoa jarri, mikrofonoari heldu, lagunduko didazuzuk, Guazen betaurrekoa jartzera hasteko. Betaurreko hauei jarri behar diegu mugikorra aurrean, ezta? Mugikorra jarrita zuk hemen ondoan daukagun ordenagailu horretan, nik betaurrekoen bitartez ikusiko dudana ikusiko duzu, eta gauzak ondo egiten ditudan edo gaizki egiten ditudan, hor geratuko da jasota, ezta?
Hoi da, bai, guain betaurreko jarriko izkizu, eta nik ordenagailun jarraituko ez pixka zuk ikusten duzuna, eta ariketan nola izan iten.
Ondorioak gero aterako ditugu hortaz, tira. Bueno, Marta. Hasiera batean dena beltzatzena, orain ja zuen Explora Aquarium, programaren izena ja agertu zaigu, eta honek hemen ikusten dudanagatik botoitxo bat erabili beharko dut, izan ere esaten du botoiari, botoia sakatu beharko dudala. Orain zagarriko dizkidatzu, belarretakoak, kaskoak?
Hoi da, aurikularrak. Proba egin alizateko, azalpen guztik aurikularretatik entzuteie, orduan aurikularra jartzeiteu, eta ja...
Konforme, belarrietatik beraz entzungo ditut, nik jarraitu beharreko agindu horiek. Tira, ba, azteko botoiari sakatzeko esaten du, beraz sakatu egingo diot, Marta?
Osan da horrela.
Ba, begira, leku erabat koloretsuan sartu naiz, Aquarium batean, nago, ez dakit Donostiako Aquariumaren erreplika edo zer dena, baina Aquarium batean, dortokak, beste hori ez dakit, erraia, arraina edo ze izango den, txapal-txapal horietako bat, Aquarium horretan arroka koloretsuak ere badaude, algak izango dira noski, itxaspeko landareria berezi hori, eta arrainak, mota askotako arrainak, atzera eta aurrera. Begira hemen, berantz begiratzen badut, munduko mapa, bai, ba hor daukagu Amerika, hor daukagu Afrika, bueno, Euskal Herria hor txiki-txiki-txikia ikusten da, Europa, Errusiak tarterik handien hartzen du, eta hemen ezker eskubi begiratuz gero, pantalla gehiago... Begira, azteko esaten didate, hemen lau pantalla badauzka dela, eta pantalla horiek martxan jarri behar ditudala, asmatu behar dut agertuko zaidan puntutxoa pantalla horietan jartzen. Ia asmatzen dugun, eh? Hasi da denbora, begira, lehen da biziko hemen eskubitan daukat, ia lortzen dudan. Begiarekin mugitzen ditut bat, bi, iru, eta lau, listo. Pantalla horietan begira batean balea agertu da, balea eta marrazoa ere bai. Besteko arrai hori ez dut ezagutzen, lehorrekoa izatearen ondorioa. Eta, hori, arrai mota ezberdinak. Eta aurrera begira jarrita berriz ere dordoka, eh? Begira, hauek berez lasaigarriak izateko balioko lukete, hauek dentistanera joan dakoan eta oso atseginak izaten dira ikusteko, baina ni egia esan urduri nago, eh? Zakit eta zerretorriko den. Bale, orain akuariunari begiratzeko esaten dit, hemen aurrean dauzkadan bi harri hauei begira-begira egoteko, eta hor tartean pasatzen diren arrain horiei, arreta jartzeko, eta berak emango dizkidan aginduen arabera, ba, botoiari sakatzen joan beharko dut. Arraimota ezberdinak igaroko dira, baina nik arreta biri jarri behar diet. Bati, paiaso deitzen dio, paiaso izango litzateken, eta bestari zirujano, zirujaua. Eta horren arabera, hoietako bat pasatzen denean, nik botoiari sakatu behar diot, baina beti ere, igaro den lehendabizikoa zirujano izena duena balima da, edo berak, ordenagailuak zirujano hitza esaten badit. Kasu hoietan, eta ondoren paiasoa pasatzen bada, edo berak paiaso hitza esaten badit, orduan sakatu behar diot botoiari. Ia moldatzen garen. Marta, hau ez da oso erresa, eh? Nuntzaude, ia mikrofonora.
Ez da, bat erresagia da, olako zailtasunak edo detektatzeko ariketa erresa jarri ezkeo ez diteula ondo identifikatzen. Orduan pixkat ariketa zailak izateie aliketa hoben diskriminatu alizateko. Beti ere zailtasun indize batzun tarten, zailegia izan gabe.
Begira, orantxe zirujanoa pasada eta ordenagailuak esan dit paiaso, beraz botoiari eman diot, hori egin behar dut. Baina tartean bardo esaten dit, edo angel, alegia hemen despistatu egin nahi naute, hor paiasoa uste dut joan dela zirujanoaren atzetik, hor joan da berriro zirujanoa, begira zirujanoa pasada berriz, eta berak paiaso esan dit, beraz botoiari berriro, barbo ez, zirujanoa pasada, baliesta esaten dit, beraz ez diot botoiari sakatu behar, barbo ez dare, Marta honek ez hartarako balio du, nere konzentrazioan neurtzeko edo ze ari gara, honek ze pista ematen dizkio zu bezala psikologo bati?
Bai, hemen ikuste duna da, bai, arreta, impultsibitatea, erreakzio denborak, gero nola, ariketa diferente planteatzeien baita, ikuste duna da, ariketa batetik bestea pasatzeko erreztasunoi baukeun, hor zailtasuna dauden, perseberazio baita neurtzeite, bagian aurreko instrukziokin gehatu, eta aurrengo ariketan horrekin jarraitzea, izatea baita zailtasun bat, ordu norire neurtzen deu. Eta, bueno, duengan baita aktivitate motorra neurtzen deu, baina ez da umeekin bezain esanguratsua.
Bueno, zer moduz dijo hau?
Bueno, ondo, egia esan ariketain eta aldi beren oidena kontatzen eoteko nahiko ondo zabiltzu.
Bueno, honek zenbat minutu irauten ditu, Marta?
Ba, proba osoa 18 minutu inguru izateie. Ez dia oso luze, baina ezin du ez da proba motxa izan, azken finean proba motx baten edozein pertsonak arreta mantenduko lukelako.
Azken batean ohitu egingo ginateke ez da, eta ohitzeare ez da komeni.
Hoi da, bai. Oso motxak balin baie, ba, hoi edozein pertsona pixkat arreta mantentzen du oso luzeare bai, ba, azkenen nekea izatea, eta orduan galduitea baita probako objektibitasun hoi orduan pixkat 18 minutu ingoru ibiltze geolako probak.
Tira, betaurrekoak enduko ditut, guztionekin, esaten genuen, arreta eta memoria neurtzen aritu gara?
Neurtzen duena da arreta eta lan oroimena. Psikatik uste duena da, ber gaigean informazioi burun mantentzeko, horrekin lan egin eta ariketa behar den bezala burutzeko.
Beraz, pentsatzeko da, frogauek oso baliagarriak izan daitezkeela, bueno, ba, langileak aukeratzeko, edo horretarako ere balio dezake, prozesu horiek ez dira izaten xamur-xamurrak, eta hauetako ariketak lagungarriak izan daitezke, langilea hobeto ezagutzeko, baita enpresarentzat berarentzat ere, ez da, jende bilari den enpresa horrentzako.
Ba, joi da, azken finean, ba, jakinezke ze perfil behar deun postu hoi kubritzeko, ba, bueno, da pixkat aukeraketa hortan ba proba pasa da ikusi, ezta? Ba langile bakoitzak ze perfil duen o ze postutako dan egokiagoa.
Pero hor egongo dira ez dakit protokolo batzuk diren edo esan nahi dizut nik 10 aldiz utz egiteak esan nahiko du zerbait alegia hor kalkulo baten arabera ere ja frogatu izango duzu, bueno, honek halako esan nahi du, honek halako esan nahi du eta gero izango da emaitza hoiei begiratzea irakurketa egiteko esan nahi du, ezta?
Bai, da guk proba hauek garatze iteunen azken finean iteie, bueno, ikerketa diferentek eta kasu honetan ba guain akuarium proba honekin indeuna da 1600 pertsonei proba pasa adin diferentetako, bai neska da bai mutilak, ba hezkuntza maila diferentekin, da orduan ikuste deuna da zure datun arabera, ba bai zure adina, sexua, zure ikasketa mailakin, ba ikuste deu ea zure erantzunak normalitate baten barrun sartzeien o pixka desbiatu iteien.
Bai, azken batean base bat eduki behar dukazu, ezta? Datu mordo bat eduki behar duzu lehenengo, programa hauen fidagarritasuna ere gero benetan frogatu alizateko.
Bai, azken finean guk ite deuna da pertsona guztiei proba pasa, orduan lortze iteu baremo batzuk eta horren arabera konparatze du jendea, bestela ohi gabe azken finean, ba esate duna ezin deu jakin zuk itena izena ondo da on o gaizki da on o pixkat horren arabera jokatze du.
Sarreran aipatu dugu, Indian sari bat jaso duzu, zehazki zer saritu dizuete?
Bueno, bagoen jaso dugu saria, Witsa saria, Indian eman digute, eta sari hau da pixka terabiltze deun teknologian gatik, gehiago teknologiari zuzendua. Saritu dutena da, bazken finen guk ite duna, bai errealitate virtuala, bai ordenadorekin ite deun programa guztia, da, bueno, ba, azken finen teknologia honen aplikazioa.
Esan dugu munduko 20 herrialde baino gehiagotan dagoeneko erabiltzen da zuek garatutako produktuak munduko 20 herrialde baino gehiagotara iritsi dira.
Eta horrez gain baita ite deu lana kolaboratzaileekin. Orduan ba guain ikerketa desberdinak daiteko estatuatuetan, bai Europan, ba klinika edo unibertsitate diferentekin baita kolaborazioak egite ditugu.
Horizon 2020 proiektuaren barruan txartetzen da egitasmo dena, ezta Marta?
Bai, hoi da, bai. Hasi ginen 2017 hasieran proiektu honekin eta bueno, bi urtetan produktu hauek garatu baiteu, pixkat ba horri dagokiona, ezta, bai psikologia arlotiken ariketa guztik diseinatu eta bai gero ba beste lankideak ba irude modelatzaileak hoi dena ba eszenario guztien bar dute, informatikoak hoi dena programatu da azken finean hoi dena sartu beharra dago aplikazio baten, mobileko aplikazio baten hau dena egin alizateko.
Bai, hori da. Hemen atzean jende mordo eskalanean ari da eta perfil diferenteko jendea zaudete horta, psikologa beharko duzu, baina esan duzuna, hau dena egiteko ere irudea ondo kontrolatzen duen horrein behar da.
Bai.
Bueno, bukatzeko, aipatu ditugu bost produktu hauek, baina lehenagotik bestelako produktuak ere badituzuela irakurri dut nik, adibidez, bulinaren kontrako bideojoko bat, edota dentistanaren agoazenean mina arinduko digun programa bat ere, bai, oso gauza diferenteak landu dituzu.
Bai, guain arte produktu diferentek euki diteu, eta bueno, bat da, oi, bulinaren aurkako bideojoko bat, hau ba, eskoletan da gehien bat erabiltzea, programa diferentek dia, ariketa diferenteki, pixka talde lana da lantzea, ba, empatia baita pixka lantzeko ariketak da izateie, hoi da bulinaren kontrakoa eta monite da programa hau, eta bestea dauke Isla Calma dela, hoi zuk esate zeruna ez da, dentistana joan da pixka turduritasun hoi da baretzeko. Hoi ite deuna da, ba, beta horrekotan uarte baten kokatzezea, eta bueno, hor da distrakzio aktiboa edo deitzeana. Pixka.
Oporretan gaudela pentsatuko dugu, naiz eta dentista horrari zaigun aginetan.
Hoi da azken finean ariketa simple batzuko proposatzea, hola, helburu simple batzuk jarri da, behintzat arreta horta bideratzea.
Distraitu eta burua engainatu, ezta?
Hoi da, bai, pixkaten aber beste azte deun.
Marta Moreno, Esplorako psikologoa, eskerrik asko, zuen enpresa ezagutzen laguntzagatik, zorionak sariagatik, eta segi lanean, seinale ona izango da eta.
Hoi da, eskerrik asko, da urren arte.
Ze interesgarria, Nesplora egindako bisita hau datu objektiboak erabilita, egon litezkin arazo eta indarguneak antzematea da bilatzen dutena realitate virtualaren bidez entzun dugun moduan.